Na telefonski zvezi lepo pozdravljamo dr. Dimitrija Rupla, diplomata, lepo pozdravljeni. Gospod Rupel, predsednik Republike Pahor je na Brdu pri Kranju dejal, da bi si Slovenija v zdajšnjih manj predvidljivih in varnostno bolj zapletenih svetovnih razmerah želela notranje bolj povezano Evropsko unijo z večjim vplivom na vzven. Šarec pa nadaljeval, da v Sloveniji verjamemo v prihodnost Evropske unije, da bomo storili vse, da se ta ohrani in da postane še močnejša, trdnejša in učinkovitejša. Na kakšen način, gospod Rupel, lahko Slovenija to stori?
Če dovolite, bi rekel pri to, da ne vem, če je to, kar pravita gospoda Pahor in Šarec, pravi odgovor na temeljna evropska vprašanja. Izjave, ki sta jih dajala, so zelo splošne. Zdaj, v evropskih kulturnih krogih, spomnite se na to deklaracijo 30 intelektualcev, so v obtoku neke druge teme, oziroma govorijo o drugih rečeh. Prva tema je Brexit, potem razhajanja med Združenimi državami in Evropsko unijo, govorijo o ruskem vplivu, ki da je negativen, seveda, o globalizaciji, o digitalizaciji, o migracijah. Predvsem pa se mi zdi, da predvsem levičar je seveda skrbi nacionalno vprašanje oziroma nacionalizem, kar povezujejo s populizmom, z desničarstvom. Kot veste, obstaja preplah zaradi Poljske, zaradi Mađarske, zaradi Italije, Avstrije in tako naprej. Če dovolite, bi rekel še to, da je predsednik komisije Juncker zapletel sedanjo politično razpravo, v kateri bi po mojem prepričanju morala Slovenija tudi sodelovati, torej zapletel to razpravo s štirimi sporočili. Spomnite se, da je napovedal zastoj širitve. Tu se strinjam s Šarcem, da je Zahodni Balkan neka primerna kandidatura za širitev. Če pomislimo na Brexit in na Junckerjevo napoved, da ne bo širitve, to pomeni nazadovanje Evropske unije, kar je seveda precej nevarno. Po drugi strani je Juncker rekel, da bo na Balkanu vojna, če tamkajšnje države ne bodo članice Evropske unije. Namesto, da bi predlagal smer razvoja, neko politiko, je preprosto, spomnite se, naštel 5 možnih scenarijev v tisti svoji beli knjigi. Med temi scenariji mu najbolj ugaja Evropa več hitrosti. Se pravi, delite Evrope na, kot sta nekoč pisala Schäuble in Lammers, na jedro in periferijo. Mimo grede, ne, Juncker je zavrnil tudi podporo Kataloniji, češ da je po tej poti Evropska unija dobila 100 članic, kar je po mojem prepričanju seveda nemogoče in tudi absurdna trditev. Seveda je pa res to, če pomislite, kolikšno število Evropejcev v primerjavi z Američani, da bi lahko Evropska unija imela več držav, kot jih ima Amerika.
Znotraj Evropske unije je pomemben vidik tudi identitetna politika. Kaj pravite o njej?
Zelo se upirajo danes v teh debatah politiki samoodločbe oziroma identitetni politiki, kot se tudi imenuje. Ta politika pa vendarle je absolutno legitimna. Mislim tu na politike od Mađarske, Poljske, Italije, Avstrije in tako naprej. Pri nas o tem zaenkrat ni prave debate. No, lejte, nenadzorovane migracije od leta 2015 predvsem naprej so sprožile obrambne reakcije. In to, kar imamo zdaj s to identitetno politiko, so obrambne reakcije. Jaz mislim, da Evropska unija na nekaterih področjih potrebuje več učinkovitosti, skladnosti, enotnosti seveda, potrebna je pariteta z Združenimi državami Amerike, Kitajsko, Rusijo in tako naprej. Potrebna je obramba meja, skupna vojska, demokratično predstavništvo, rešitev evra, to je najhujši problem po mojem, ker se tu seveda pojavlja na obzorju vprašanje transferne unije. Mi se spomnimo transferne unije iz jugoslovanskih časov. To pomeni, da tisti, ki so bolj produktivni, plačujejo več, tisti, ki pa so manj produktivni, pa dobivajo več. No, jaz mislim, da v celoti gledano ne bo šlo brez subsidiarnosti, to se pravi brez sožitja evropskega in nacionalnega elementa. Mislim, da bi Evropski parlament lahko sklenil, recimo, lahko bi sklenil to, da bomo evropskega predsednika izbirali na splošnih volitvah. To je predlagala že ljubljanska pobuda, to je tekst, katerega avtor je Peter Jambrek in ki ga je predsednik republike nekako vzel za svojega. Mislim, da rešitve so. Ni pa natančno jasno, kaj si predstavljajo naši voditelji.
Zunanja politika naše države ali je pod vodstvom Mira Cerarja, dr. Dimitrij Rupel, zaslediti kakšno drugačno politiko in kakšna bi po vašem morala biti?
Lejte, položaj je pomankljiv in po mojem tudi nevaren. Spomnite se tistega pregovora, volk kožo menja, svoje narave pa ne. sedanji zunanji minister je bil predsednik vlade v prejšnjem mandatu. In takrat ni naredil ničesar posebnega na področju zunanje politike, pa bi lahko. Sedanji predsednik vlade o zunanji politiki se boji, nima pojma. Ne vem, če ste videli tam na tem posvetu diplomatov, je rekel, da moramo politiko temeljiti na inštitucijah, ki so nastale po drugi svetovni vojni. To seveda je nesmiselno, če pomislimo na to, da je sodobna Evropa utemeljena na listini za novo Evropo iz leta 1990 po koncu hladne vojne. Še vedno se vračamo tudi na tako zelo visoki ravni vrednotam druge svetovne vojne, za katero pa vemo, da je razdelila Evropo na dve skoraj, da bi rekel, sovražni polovici. Ne bi zdaj komentiral tega, kar predsednik vlade nasploh govori o migracijah, o Marakešu in tako naprej. Ampak pomislim, da na Hrvaško. Ne? To, da je Rjavc presedlal na obrambo, ni rešitev za zunanjo politiko, ampak je težava za obrambo. Se bojim, no, da je res vsaka vlada malo slabša od prejšnje, kar pa se velja tudi za zunanjo politiko. Slovenija bi morala biti aktivna, dajati predloge, najti bi morala zaveznike v sosednjih srednjeevropskih in sredozemskih državah, ampak kot vidite, to našim voditeljem ni všeč. Govorijo o Sloveniji kot svetilniku demokracije v morju desničarstva in zaostalosti in populizma in tako naprej. Ne.
Omenili ste Hrvaško, spor glede meje še vedno ni dokončen, Slovenija priznava arbitražo, Hrvaška ne. Kaj bi tukaj morala storiti diplomacija?
No, predvsem je treba vedeti, da je diplomacija orodje državne politike. Sama diplomacija nima, tako rečem, svoje substance, ampak je odvisna od politike in od strank, od voditeljev, od predsednika vlade. Predsednik republike je začel vstopati v zunanjo politiko zaradi tega, ker so drugi tako slabi igralci. Nekateri bi se seveda radi izgovarjali na diplomacijo, mislim, da diplomacija ni kaj dosti kriva. Najbolj kriva je bila naša politika in naša površnost, ne naša, pač tistih, ki so to počeli leta 2009 in potem pozneje, govorim zdaj o Hrvaški in o arbitražnem sporazumu seveda. Jaz mislim, da mi potrebujemo ne diplomatski prijem, ampak potrebujemo političen prijem glede Hrvaške. Mi moramo s Hrvaško najti tiste točke, s katerimi smo si blizu in ki so nam skupne. Teh točk je zelo veliko. Evropska debata je eno tako področje, kjer bi se Slovenija in Hrvaška morali povezati. Sicer bomo ostali zunaj vseh mogočih kombinacij v Evropski uniji. In veste, da Evropska unija ima svojo severno varianto, pa svojo sredozemsko varianto, pa to svojo srednjeevropsko varianto. Kam spadamo mi? Med države, kot so Bolgarija, Romunija, tu bi seveda morali s Hrvaško najti nek dogovor oziroma neko skupno politiko oziroma bi se morali sporazumeti, da morda nekatere stvari iz preteklosti damo v oklepaj in začnemo na novo.
Dr. Dimitrij Rupel, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala za vaše vprašanje.